እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሐንደም ሽም ኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፎ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ
ከመምሰኩም ክቡራት ኢትዮጵያ ነቲ ንክልዓል ይቃል ዝህልቁ ጠብኣን ምጥንኻርን ንክዘናቕርሽን ዘይሕጋዊ ንግዲን ምውጋድን ሓጋዝ እዩ ዝበለቶ ሓድሽ ወረቐት ቅርሺ ኣብታኣታት እያ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝተመሓሸ ሓድሽ ቅርሺ ናይ 150 ምዃኑ ውሕሱን ዘተኣማምን እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ዘይፍለጥን ዘይነበረን 200 ቅርሺ እውን ተኣታትዩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ገንዘብ ንምሕታም ልዕሊ 97 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ከም ዝገበረን 5 ቅርሺ ካብ ወረቐት ናብ ካብ ሓፂን ዝተሰርሐ ገንዘብ ንምቕያር እውን ውጥን ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣረጊት ቅርሺ ብሓድሽ ቅርሺ ንምቕያር ናይ 3 ወርሒ ግዜ ንህዝቢ ከም ዝተዋሃበ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ስልጠናን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያ ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም ከም ዝተረኸቡ እሙናት ምንጭታት ከም ዝገለጹ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። በዝሖም ምንጻር ከም ዘይከኣል ዝጠቅስ እቲ ምንጪ ዝተነግሮም ብውልቀ ደረጃ ስለ ዝኾነ ድምር ውፅኢት ዝተለኽፉ ንምፍላጥ ኣይከኣልን ይብል። ቅድም ኢሉ ዝተዋህበ በዝሒ ግዳያት ግና 12 ሰባት እዩ ዝብል ከም ዝኾነ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅድመ ኩነታት ተማሊኦም ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ከም ዝኽእል ካብ ሚኒስትር ጥዕና ንዝቀረበሉ ምኽሪ ሓሳብ ሰሚዑ ናብ ቋሚ ኮሚቴ መናእሰይ ህፃናትን ማሕበራዊ ጉዳያትን መሪሕዎ። ናይቲ ቤት ምኽሪ ናይ መወዳእታ ውሳነ ምስ ፈለጠ ግቡእ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ቦርድ ምርጫ ኣፍሊጡሎ። ማላስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኾ ሪፖርት ገብረበድን ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተናዊሑ ዝነበረ ሻርሻ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ሓደ ቅድመ ኩነታት ብምምላእ ምክያድ ከም ዝከኣል ልማዓንቲ ዓርቢ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ሓሳብ ኣቕሪበን። ኢትዮጵያ ንኮቪድ ንምክልኻል ዝረኸበቶ ተመክሮን ዘለዋ ዓቕምን ብምግላጽ ምርጫ ንምክያድ ክግበር ዘለዎም ጥንቃቐታት ብከምዚ ሓቢረን።
በፊት ከነበረው የምርጫ ሂደት በተለየ መልኩ የኮቪድ-19 መከላከልን ከግምት ውስጥ ያስገባ የምርጫ ስነ ምግባር ደንብና ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን ማዘጋጀትና በተዘጋጁት ዝርዝሮች መሰረት በሁሉም ደረጃ በበቂ ዝግጅቶች ወደ ትግበራ መግባት ያስፈልጋል።
ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ከይዲ ምርጫ ብዝተፈለየ ኣገባብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ምርጫ ሕግን መፈፀሚ መምርሕታትን ምድላውን ኣብ ኩሉ ደረጃ እኹል ምድላው ብምግባር ናብ ተግባር ምእታው ከድሊ እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ዝለዓለ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ለበዳ እንተጋጢሙ ብዝተፈለየ ኩነታት ምርኣይ ከም ዘድሊ ኣብ ግምት ብምእታው ምድላው የድሊ እዩ እየን ዝበላ ዶክተር ልያ። ቦርድ ምርጫ በዚ መንፅር ዘለዎ ድልውነት ክገልፃ ዝተሓተታ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ከምዚ ኢለን፦
እኛ በኩል እንዳየው ዛሬ ከኳሽ ምክር ቤት መወያየቱ ሰምተናል። እኛም ከያ ውሳኔ ይመጣል ብለን እንጠብቃለን።
ብወገና ቤት ምክሪ ወከልቲ ከም ዝተዘራረበሉ ሰሚዕና ኣለና። እቲ ውሳነ ምን ፀደቐ ናባና ክመፅእ ትፅቢት ንገብር። ተፀዋዕነትና ንቤት ምክሪ ስለ ዝኾነ ናብ ቦርድ ምስ መፀ እቲ ቦርድ ተዘራሪቡ ዝቕፅሉ ስራሕቲ ንህዝቢ ክነፍልጥ ኢና እየን ዝበላ። እተን ሚኒስተር ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንምኽፋት ብውድብ ጥዕና ዓለም ብዝተቐመጡ መለክዒታት ኣድላይ ጥንቃቐ ብዘማልአ ኩነታት ከከም ከባቢኡ ዝፈፋሕ ናይቲ ሕማም ኣብ ግምት ብዘእተወ ምኽፋት ይከኣል እዩ ኢለን። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ዝቐረበ ጉዳይ ብምዝርራብ ንቃዋሚ ኮሚቴታት ጉዳያት መናእሰይ ህፃናትን ማሕበራውን ከምኡውን ንፍትሕን ዴሞክራሲ ምልኣኹ ተፈሊጡሎ።
ገብረ ገብረ መድህን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈፀመ ተከታተልቱ መጥቃዕትታት ቅልጡፍ ምርመራ ንክግበረሉን ፈፀምቱ ንክሕተቱን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ካልኦት ወገናት ግና መበገስ እቲ መጥቃዕቲ ሕገ መንግስታውን ቁጠባውን እዩ ይብሉ። ነባራይ ሰብኣዊ መንታን ክመፅእ ደገ ፌደራል ሓይልታት ከም ዘድልን ክልላዊ ሕገ መንግስቲ ክቅየር ኣለዎን ከም ዝብሉን እውን ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ።
ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝለዓለ ፀገም ዝርከቡ ዜጋታት ብዝተፈላለዩ ዙራት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስራሕ ምጅማሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከም ዝበልዎ ኣብ ሓደ መዓልቲ 274 ሰባት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ ኢሎም። ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ብሰለስተ ዙራት 1440 ዜጋታት ንምምላስ ትልሚ ከም ዝተተሓዘ እውን ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። መምሕዳር ድሪዳዋ ንስጋት ቁጠባን ፀጥታን ምብራቅ ኢትዮጵያ ስግኣት ዝበሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምቁፅፃር ብዝወሰዶ ስጉምቲ ኣስታት 1,000,000 ብርን ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ገንዘብን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሉ መምሕዳር ናይታ ከተማ ኣፍሊጡ። ምክትል ከንቲባ መምሕዳር ድሪዳዋ ኣቶ ከድር ጆሃር ዝሃቦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዘቐመጥዎ ኣንፈት ዘይሕጋዊ ኣገልግሎት ይህብለዉ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዝፈለዮም 4 ውልቀ ሰባት ብዘካየደ ሃንደበታዊ ፍተሻ ዝተፈላለዩ መጠን ዘለዎ ገንዘብ ምሓዞም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ።
መራሕቲ ሶማልያ ዝመፅእ ሕዳር ሃገራዊ መረፃ ንክካየድ ተሰማሚዖም። እዚ ናይ ሎሚ ውሳነ ድሕሪ ምስሕሓብ መንግስቲ ሶማልያን ክልላዊ መራሕትን ኣብ ኣፈፃፅማት መስርሕ ምኽራሙን እዩ። ብመሰረት ዝተበፅሐ ስምምዕነት ነፍሲ ወከፍ ዓለት ወከልቲ ፓርላማ ክመርፁ እዮም። ድሕሪኡ 275 ዝተመርፁ ኣባላት ፓርላማ ንናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ክመርፁ ትፅቢት ኣሎ። ካብ ሶማልያ ከወፃና ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር መዚዞም። ፓርላማ ሶማልያ ንነባር ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ 2 ወርሒ ድሕሪ ምብራሩ እዩ እቶም ፕረዚደንት ንመሓመድ ሑሴን ሮብለይ ቀዳማይ ሚኒስትር ንክኾኑ ዝመረፅዎም። ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ ሚስተር ሮብለይ ክሳብ ሃገራዊ መረፃ ሶማልያ ንዓምታ ዝካየድ ዝሰርሕ ሓድሽ ምምሕዳር ንከቕውሙ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ስልጣን ተዋሂብዎም ኣሎ ይበል። 57 ዓመት ዝዕድሚኦም ሚስተር ሮብለይ ምስ ዓለም ዝውድብ ስራሕ ኣገልጊሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ለንደን እውን ሰሪሖም እዮም። ነባራይ ኒውዮርክ ነይሮም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣፍሪካ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ተካይዶ ዘላ ግጥም ዓወትን ዕንቅፋትን ትርኢ ኣላ። ኣብ ኦክስፎርድ ይካየድ ኣብ ዘሎ ፈተነ ይሳተፍ ዝነበረ ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ እታ ክፍሊ ዓለም ተካይዶ ዘላ ፈላማይ ፈተነ ደው ኣቢላቶላ። ኣኒታ ፓወል ዝረኣኽቶ ጸብጻብ ሰራፍሳ የክተርቦ እያ።
ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ከባብያዊት ዳይረክተር ንኣፍሪካ ዶክተር ማችዴ ሶሞኦዲ ዘብሰርኦ ዝሐጉስ ዜና ብምትሕባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ማእኸል ምቁፅፃር ሕማማት ኣፍሪካን ንኮቪድ-19 ዘምፅእ ቫይረስ ዘርኣዊ ኣፈጣጥራ መመርመሪ ዝኸውን 12 ቤት ፈተነ ኣብ ኣፍሪካ ምኽፋቱ እዩ።
እዚ መርበብ ወይ ከዓ ኔትወርክ ከይዲ ዕቤት እቲ ቫይረስ ብምፍላጥ ክታበት ንምርካብን ንኣፍሪቃውያን ዝሰማማዕ መድሃኒት ምምዕባልን ይሕግዘና። ከምኡውን ቀዲምካ ንምክልኻል ዝሕግዘና እዩ።
ንቅድሚት ንምስጓም ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ንድሕሪት ዝመልሱ ነገራት ኣይሰኣኑን። እቲ ነቲ ኣህጉር ፈላማይ ዝኾነን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፈተነ ክግበረሉን ተባሂሉ ዝነበረ ክታበት ኮቪድ ክፀንሕ ተገይሩ እዩ። ትካል እንግሊዝን ስዊድንን ዝኾነ ቀማማይ መድሓኒት ኣስትራዜንካ ኣብዚ ሰሙን ከም ዘፍለጦ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ፈተነ ብሰንኪ ኣብ እንግሊዝ ሓደ ፈቓደኛ ወሳዲ ክታበት እቲ ክታበት ድሕሪ ምውሳዱ ከምዝሓመመ ምስተፈልጠ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዊት ዋተርስ ራንድ ኣብ 2,000 ፈቓደኛታት ፈተነ እቲ ክታበት ድሕሪ ምክያዱ ከም ዘቋረፀ ዳይሬክተር እቲ ቤት ፈተነ ፕሮፌሰር ሻቢር ማድሂ ፍሊጦም እዮም።
Pausing vaccination to review safety is evidence of the application of sound clinical practice.
እቲ ክታበት ጠጠው ክብል ተገይሩ እቲ ዝተረአየ ጉድለት ክግምገም ምግባርን እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ደጊምካ ብምርማር ኣበይ ከም ዝተፈጥረ ምንፃርን ባህርያዊ ኣሰራርሓ ምርምር እዩ። ርግፀኛነት እዚ ክታበት ዘረጋግፁ ሓበሬታታት ምትእኽኻብ ዘድልን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ እውን ንሱ እዩ። ቅድሚቲ ክታበት ናብቲ ኣብዝሓ ኣውሪድካ ክትጥቀመሉ ምጅማሩ ክኽየ ዝግብኦ ተግባር እዩ።
ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ስጋብ ሕዚ ብኮቪድ-19 ዝተጠቕዑ 1,000,000 ከም ዝበፅሑ ይፍለጥ። እዚ ድማ ካብ ካልኦት ክፍሊ ዓለማት እቲ ዝተሓተ ቁፅሪ እዩ።
ኣመስግን ሳራ።
ኣብ ማዓልቲ ክሳብ 5,000 ብኮቪድ-19 ዝተለፉ ሰባት ክትምዝግብ ዝኽኣለት ሃገር እስራኤል نزولصولو سلسط الصومنا تهجرهم ممرحي عزواء تكبير على بركت زبالة خوصفيتالات نحدش تحمامات فيروس كورونا زقبالالو صفرا يبلنا كلا جميرنا اللواء لفدا فيروس كورونا عمال اسرائيل تقافيه اللو زياداز تقود كبابتات قنا ممبري ارتودوكساويان يهداويان اسرائيلاويان عربن ايوم يبل ليندا غرينستين كال يوروساليم زلاخطو ريبورت صارف الساي يختار بيا
بازح بزلهم أمنت تتأنبيلو زخبر روشي هاشانه تبايلو زواع بعال حدش عمت إسرائيل لوم زبن بسنكي معزاو كابتز تلمده بزتفلي أقبابيك بعال جميرو زلهم بيتو طلطات أما أخل بزتخفافلون مرحاقة تأكبت بزمع بلن أقبابيو سنسرعات صلوت سكايد أزد ما نتوم أبتز سلست سومن زخبرو بعالات ملما مدك خوني خيليو يبل Rabidov Lipman, Carbonist Reporting.
Rosh Hashanah is a day which is primarily spent in prayer, and most of those prayers are done in massive-sized gatherings.
معالتتات روشي هاشانه الزيباز حزلو تأمان تأكيبو سألوت بمكبار زفت زنبعاليو بتزوز أحدش حقي عسرت سبات أبتز تعز أو بيتز ألوت عسرة سبات دماء أبدك أخوينم سألوتاتم ككايدو تداليوم يمزلو إزبالة كما فلمتو ببزحي سعب تأخررت أورتودوكس ركبلو كبابي أزي بلبدا كورونا فيروس تتقاخوي نزانيحيو كمعون بركز بلو عرب إسرائيلاوين ببزحي عدماس تجنان قمر عاب مكياد أما قداد كورونا فيروس زلعلى أبر كتو غيروميوم كبلو مكتل كانتبا أوم الفاهم زاكي إبيريا يزاربو
Weddings where you know the source of infection أوم الفاهم Now every day
زفت أم مرعاتات عند مسفح في حلبة دا كورونا فيروس كوينم زنيحهم يوم أبو عمى الفحم ببما عالتو بزلع على قدري بحمام كورونا زتحازو سبات كوسخ جميرو يو إزي عنواتيو ولاكوا أنت تنقعنا يوم بزوحة يقدسون ممرحتاتا يخطلون سموات أوعنا كالرقاق زولم جيرنا إنا ندحن النتم كبهال إيوم زبالو أزي حدش معزاو أبيت تمرتي شقات أبيت بلعي أبيت تحفتات مندستن استفلالي تكالات زكاتة تيو سبات كابن عدقيت مدحاني تنمقبن وطعي لألحام مجتمي إتميت وكن قساسو أي فكادة اللومن نزي حقزت أحسى بوليس قمت خوصد كامز تدالو قليزيو إسرائيل أتفلى ما يمعزاو كأديما أبزح لفور حمقابي تنميازيان مكياداز فلديو عوز سخونة سرح التون سريحة أورح قنبت قداتات العلا براخة في تأيا انتخونة قن تانتانتي التعلالي أتلا بدازر إزتحانزة التلمي أين وران كبلو ينقفوها داقيما بزوسادة توسق قمت معزاو نأورح أبت تعلالي أقلولاو تقاوم أمزة سمعوز نبرو سلفنياتات نشتيز أمن نقر كابوليتيكنياتات سمويات عنان زرخوي مسلي
يقني النصارى كسال الدايركتور ودب نقد عالم نموحاني كير عبد الله مسرح مصاري كلت افريك اويان دك انستيو زركبو ابعت حصياتنا بفصامه ودب قريبو مالو اب اب جنيف زمدبرو ودب نقد عالم نبرازيلاوي روبرتو ايفادو زتك حدش الدايركتور بمراص اب مسرح زركب أفران حموشتن عامز أدميو ودب نقد عالم غوالان ستيتي كمهون أفريك أوي ويكا أفريك أو دايركتر رغيو أي فلتن أتن أفريك أويان حسيات كيبياويت أمينة محمد نيجيرياويت انغوزي أوكونجو إوالانيين أتن كالوتو دادرتي دوبوب كورياوين انجلزاوين موحانمون زمسنا زينا قليتون لو دايركتر ودب نقد عالم كسابح دار عبزن لقزي كمراتيو بحر ميديترانيان 4 مبزحتهم أفريق أويان كابحان تيكت دحنهم زستافرتهم مركب النازلالو نابت بحري دحر مئتهم حميشهم نابت بباوي ودب باليرمو إيطاليا كم زبسحو تفاليتو
إذا تكتات الوزن لهم كاب واشنطن دي سيزف النزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلال فيهم إثيبيان إيرتران كنمر لتعامتات نوع السلام ولون أنت تفرار ما أبايتا وريدو زر مخصة بايت رخ بلون كلتاعتن هاقرات نقدا وركبي بلنن أبدو بات كلتاعتن هاقرات لومون وطرتان لو يبلو تنتين
እቶም ተንተንቲ ወሲኹም ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውብ ክልል ትግራይ ዘለዉ ሓያላት ሰብኡት ዝበልዎም ምስ መራሕቲ ኣስመራ ነባራይ ውዕል ሰላም ክበፅሑ ይግባእ ባህልቲ እዮም። ከቢድ ኣፅዋ ብዝተዓጥቀ ሰራዊት ዝሕሎ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ገና ኣይተጠረረን ዘሎ ሪፖርተርና ሳይመን ማርክ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዝኸተምዎ ውዕል ሰላም ዝተዋሃቦ መባእታዊ ግብረ መልሲ ኣዎንታዊ ነበረ። መስመር ቴሌፎን ክልቴን ሃገራት ተኸፊቱ፣ ቀጥታዊ በረራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ጀሚሩ፣ ዶብ ሰገር ጸዕደት ኣቑሑት እውን ክመላለስ ክኢሉ ነይሩ። ተንተንቲ ግና ነባራይ ሰላም ንምዕሳልን ርክብ ናብ ድቡር ንምምላስን ለምውን ሓያል ዕንቅፋታት ኣለዉ ይብሉ። ዶብ ምስተኸፍተ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዕቑዋን ንምርካብ ሰጊሮም እዮም። እንተኾነ መስመር ንግዲ ክልቴን ሃገራት ብዙሕ ከይጸንሐ እንደገና ተዓጺኡ። ተንተንቲ ከም ዘለዎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ክልል ትግራይን ዝጸንሐ ታሪኻውን ዓሚቑን ውጥረት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ንግዳዊ ርክብ ንከይቕጽል ጠንቂ ኮይኑ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን ብዙሓት ከባብታት ብከቢድ ኣጽዋር ዝተሓጽረ ኮይኑ ይርከብ ይብሉ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንትካል መጽናዕትን ድሕንነትን ትነጥፍ ሰላም ታደሰ ደምሴ ውዕል ሰላም ውፅኢታዊ ንከይኹን ዕንቅፋታት ካብ መንጎ ዝኾኑ ሓደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ክልል ትግራይ ንንውሕ ዝበለ ዝሕመየሉ ዝጸንሐ ነገር እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ዓመታት ዝዘለቐ ዳሕረዋይ ውግእ ድሕሪ ምክያደን 180,000 ሰባት ምስ ሞቱ እዚ ናይ ሎሚ ደውታ ድማ ንዝቕፅል 10 ዓመታት ቀጸለ ትብል።
We expect more, actually a lot more out of this peace deal.
ካብቲ ውዕል ሰላም ብዙሕ ተጸቢና ነርና ብመንጽር ጊዜ ክንሪኦ ከለና ክልተ ዓመት ሓሊፉሎም። ስለዚ ኣብዚ ጊዜ እዚ ብርክት ዝበሉ ስረታት እቲ ውዕል ሰላም ንረኽበሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ግና ኣንጻር እዩ።
ሰላም ወሲኻ ኣብ ዶብ ክልቴን ሃገራት ርክብ ህዝቢ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓል 1.2 ሰራዊት ፌደራል ኣብ ዶብ ምስ ኤርትራ ዶ ክፀንሑ ይግባእ ዝብል ከም ዝኾነ እውን ትዛረብ። ድሕሪ ምኽታም ዳሕረዋይ ውዕል ሰላም ኣርባዕቲኡ በርታት ምስ ኤርትራ ተኸፊቱ ንግዲ ጀሚሩ ነይሩ። ሰበስልጣን ትግራይ ሻቅበቶም ምስ ኣልዕሉ ግና ተዓፅዩ ባለት ንሳ ብዘይካዚ መስርሕ ምጥራር ዶብ ኣይተሳለጠን። ብሕልፊ ኣብ ከባቢ እቲ ኮሚሽን ዶብ ንኤርትራ ዝወሰነላ ከተማ ባድመ በለት ሰላም ታደሰ ትቕጽል።
ብወገን ኤርትራ ካብ ሃገሩ ንክወፅእ ዝፈተነ ዝኾነ ዜጋ ተኩስካ መቕታል ዝብል ሕጊ ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ። ብወገን ትግራይ ድማ ሰራዊት ዝሰፈረሉ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ።
ክልቲኦም መንግስታት ብዛዕባ ኩነተ ውዕል ሰላም ርእይቶ ኣሃቡን ዘለዉ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ለንደን ላዕለዋይ ተመራማሪ ማርቲን ፕላውት ግና ኣብ መሪሕነት እቶም ንኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ዝመርሑን ብፌደራል መንግስቲ ዝተገለሉን ዝበሎም ሎሚ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ መራሕቲ ትግራይ ለውጢ ክሳብ ዘይተረኣየ እቲ ውዕል ሰላም ንቅድሚት ንምድፋእ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ይብል። ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ፀብኢ እያ ትርከብ ዝበለ ማርቲን ፕላውት ፌደራል መንግስቲ ዘይሕጋዊ እዩ ዋላ እውን እንተበለ ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ክልላዊ መረፃ ኣካይዳላ ይብል። ማርቲን ፕላንት ይቕፅል።
The relationship between the Tigrayans and the Eritreans and between the leadership between them.
ርክብ ተጋሩን ኤርትራውያንን ርክብ ኣብ መንጎ መራሕትን ኩሉ ግዜ ሕማቕ እዩ። ኣብ ትግራይ ሓድሽ ፓርቲ ክሳብ ዘይመፀ ዝመሓየሽ እውን ኣይኮነን። እቲ ፀገም ንድሕሪት ናብ ሰባዓታት እዩ ዝወስደና። ዓሚቑን መሪርን እውን እዩ። ናብ ውልቀ ዝውርድን ብናተ ራእያ ዝሕከም እውን ኣይኮነን።
ከም ኣባህላ ማርቲን ፕላት ንመስርሕ ሰላም ካብ መንጎ ዝደፍኡ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ዘይተመዝመዘ ሃብቲ ፖታሽ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ብኩባንያ ኣውስትራልያ ዳናክሊ ዝምዕበል ዘሎ ፖታሽ ከምዚ በለ።
ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ንኣስታት ሚቲ ምናልባት እውን 200 ዓመታት ክምዝመዝ ዝኽእል ዓብዪ ዕቑር ፀጋ እዩ። ንሱ እዩ እቲ ደፋኣይ ሓይሊ ሰባት ግና ኣይዘረብሉን ዘለዉ።
መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ኤርትራ ተራኺቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተረኺቦም ነይሮም። እቲ ፕሮግራም እቲ ኣስገዳድ ምልበላ እዩ ተባሂሉ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝንቀፍ መደብ ከም ዝኾነ ወኪልና ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ይሕብር።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መእረምት ኣለና ክብራ ሰማዕትና። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተርና ሳይመን ማርክ ኣብ ዝለኣኾ ፀብጻብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዓፀወ دحتو سبسلطان تغراي زبل حساباتون زحاوسه انيرو يوغنبر قدماي منستر ايتيوبيا ابي احمد قدم حدا عامتا بيلو مس ريبورترنا اسكندر فريو ابزكايدو قال متصيق بزعبا دوب كمزي لمنيرم
دنبرغر تايزو سلامو سيفتر بولتو موغا مكفت بصفات مكفت يتاجي نبر دنبروتشاچن دوچ اگر سايو عند هاجر سوين قصا قصار كزيهم كزيام
مسدوب تتحاحزو تسلام عبس تفترلو بخلط يوغن نتدوب بسفحونا يمقفات كونتات يرأني ريوم دوباتنا كموت هاجر زيكونس كم حادة هاجر زعينتو سب كابزن نابتن ينكسا غصنيرو بخلط يوغن بزوح توقوط وصرس لزي قبرلو بزوح حسابات كابزن نابتن ناي ممتسا كونتات نيري يدحر مبال أسعيبوم
يا بيتشا سيهون يا إيتوبيا تقواني هونو ود إرتراين برور إيتوبيا تملسو إرترا تقواني هونو ود الزيال تملسو هايلوتشال
إذا ترى زي كنا تقاوم تي إيتوبيا خوينم أب إرترا زنبرون أب إيتوبيا زي تملسو نا إرترا تقاوم تخوينم جن ناب أوزي تملسو حايلتات ألو دحر مبال
إيهن كفتون قداي ليلوتش هايلوتشم لتلاقي يالما يمتكم في اللاغوت نازن ببالي سنببرة በኤርትራ መንግስት በኩል ያለው የደንበር ጉዳይ ለምሳሌ በአየር ያለው እንቅስቃሴ ኮንትሮልድ ነው
ስለዚህ ነዚህ ናይ መከተታል ጉዳይ ካለው ኃይልታት ንዝተፈላለ ዓላማ ናይ መጥቃም ድሌትን ዝንባለን ስለዘነበረ በወገን መንግስት ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ዶብ ናብነት በአየር ዘሎ ቁጽጽር መንቀሳቀስ ዘለው እዩ ስለዚህ ዝተገደበ አይኮነን ኢሎም አስዒቦም
በደንበሮቻችን ግን ቁጥጥር ማድረግ የሚያስችል የከስተም ስርዓት ፈጥረን ሰዎች ካንዳገሩ አንዳገር ሲሄዱ ማውቅ የሚያስችል አቀምስክን ፈጥር እንደዚህም ብለን እየከፈልነው ጉዳይ አደጋ እንዳያስከትልብን የሚል ኮንሰርን አለ ኮንሰርን ላይ ሰራንበት እንገኛለን እኛም እንቀራዋለን
አብከባቢ ዶባትና ግን ቁጥጥር ምግባር ዘኽል ናይ ጉምሩክ ስርዓት ፈጥርና ሰባት ካብና ብን ከሆድ ከለው ምፍላጥ ዘኽል አቅም መፍጣር ክሳብን ኽል ስቅልና ዘፈትና የጉዳይ ሐደጋ ከይውርደልና ዝብል ስክፍታለም አብዚ ስክፍታ እንሰርሐሉልና ንሕናውን እነዚ ስክፍታ ንካፈሎ እዩ ካብ ኤርትራ ናብዚ ካብኡን ናብዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝኸዱ እንተኾይኖም ንሰላም ንቱሪዝምን ንልምዓትን ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ጥፋአት ዘስዕብ እንተኾይኑ ብውሽጢ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፋአት ዘውርድ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕግውን ዝተፈቕደ ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም እዮም
ብኣንድ ሃገር ውስጥ ኣልፉ ሌል ሃገር ጥፋት የሚያመጣ ማንኛውም ነገር ባለም ኣቀፍ ሕግም የተፈቀደ ኣይደለም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ ሲዒቡ ኣብቲ ምርጫ ዝተሳትፉ ውድባት ብዛዕባቲ ምርጫ ዘለዎም ርእቶ እንታይ ይመስል ኣብቲ ምርጫ ወንበር ከም ዝተዓወተ ዝተገልፀ ውድብ ባይቶና እቲ ወንበር ብሕጊ መሰረት ንዓይ ኣይግባኣንን ይልሎም ውድብ ነፃነት ትግራይ ብወገኑ እቲ ውፅኢት ምርጫ ከም ዝተቐበሎ ብምግላፅ ኣብ ከይዲ ምርጫ ገዛኢ ውድብ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ተናሓናሕቲ ውድባት ፀቕጥታት ይፈጥር ነይሩ እዩ ብምባል ነቒፉሎም ዓሲምባ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ድማ እቲ ምርጫ ፕሮግራሙን ዕላምኡን ንህዝቢ ከላሊ ከም ዝሓገዘ ብምግላፅ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ዝበፅሐ ምንክልባት ብቐፃሊ ክእረም ይግባእ ኢሉሎ ሙልጌታ ፅብሓ ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ መረፃ ትግራይ ካብ ሕወሓት ቀፂሉ ካልኣይ ኮይኑ ዝዛዘመን ኣብ ቤት ምክሪ ትግራይ ድማ ሓደ ወንበር ዝረኸበ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣብቲ መረፃ ኣሚኖም ድምፂ ንዝሃቡኒ የመስግን ኢሉ ኣብ ከይዲ መረፃ ዝነበረ ድልድል በጀትን ግዛ ኣየርን ፍትሓዊ ነይሩ ኢሉ ከም ዝኣምን ዝገለፀ እቲ ውድብ እቲ ዝተመደበ በጀት ግን ዘንጊዑ ስለዝተለቐቐ ንኣባላተይ ብግዜኡ ስልጠና ክህብ ኣይኽእለንን ኢሉ ሓላፊ ርክብ ወፃኢ እቲ ውድብ ኣይተ ክብሮም በርሀም ኣዋጅ መረፃ ትግራይ ንህወሓት ንምግልጋል ዝተቐረፀ እዩ ካብ ዞባት ሒዙ ዝነበሩ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ድማ ኣገልገልቲ እቲ ውድብ ብምዃኖም ፖለቲካዊ ሓጢያት ተፈፂሙ ኢሎም
መረፃ ኮሚሽን ብዕላው ተጣየሸ ምዃኑ ይፍለጥ ብመንግስቲ ትግራይ ብኣንፃሩ ግን እቲ መሓወር መረፃ ኮሚሽን ኣብቲ ኣፈፃፅማ ዝነበረ ማለት እዩ ቀዲሙ ዝነበረ መሓወር ናይ መረፃ ኮሚሽን ከም ዝኾነን ካብ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ከም ዘይኮነን ብተግባር ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ እዚ ከዓ ንህዝብና ንሓቦ ነገር ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሸፈጥ ናይ ፖለቲካ ሸፈጥ ስለ ዘየድልዮ ኣብ ውሽጥና ግልፅነትን ተኣማንነትን ክሰፍን ስለ ዘለዎ እንታይነት መረፃ ኮሚሽን እውን ክፍለጥ ስለ ዘለዎ እቲ መሓወር ሙሉ ብሙሉ محاور نحدا جزاود بكم زخانة كسمرة اللي جبها مالتي
بايتونا قدمن اوان مرتا جزان جزان كي ترفع بمحاور حوحات تسريح اللي زيوان وطالما عبت مرتا قالو طوط الواكم زحدر الما قليتين عب مرتا تقرأي بمسارت حنفستن معداداوي سرعات مرتا حانت منبر بايتونا كم زرخبه كومشن مرتا تقرأي قليتون ايرين بايتونا بوغنو عبت مرتا رخيب وزتبها لمنبر بحق اقباب نعانا اي قب اناني لو كم زامن حلاف ركبز بتودب اي تكن فقبريل قبروهان استزاربهم قوين قنا بحقي تقبا كوميا زبها لنتخينو بزملكتو ناي ترقو مهابا اكال ما برهن من لاشن كوهابنا يقبا لهم
استرقى حقي كنخبر سلان قداد نحنا بزتردانا ايو اقباب بتيقى مر زرخبنا ايو متن زيرو نتوي سلستة خلطة شوعات ايو لعليناتنا دمنا زيرو نتوي سلستة حموشتة زرخبه ودو حوحات اللو ازي مالت زيرو نتوي سلستة حموشتة كاب زيرو نتوي سلستة خلطة شوعات عبي بوهانو قن بايتونا زرخوه ودمسي لعل كبري انحبنا بتسل لحيدو مسارت قن نعانا يقبع ايو ابزبل مدب دم تاخبت صح ايك علن يغن انبر دمس هزيو سلا نخبر نحنا زيرعنا ايو حقا ومداي انتحاليو اقواب زلو منقدي حق ترقم طوائبه يقبأكم يوتها تبايلو حزوون حقا ونت سلنا خبر بزي أقباب استوها مننا ونبر بسقا كم نقبل نقلز
عبتي مرتا عصر سلستحت ويات زود عدرا عسين باق الديموكراسي وبارت بوغنو اتو مرتا تكاد هزبي دليس سلزنا بروينا عبتي مرتا تساتي فنايلوم عبكيد دماء بمعخنا زينا بلومن عبكتا ماتاتن قطر كوابيتاتن دماء باقال بمزوار ودبنا كنا اللالي كي الناي نايلوم عبو ونبر تودب عيسى دورياس قدم
مغالا أقصو قطامي عدراتو ተወዳዳሪ መስለዘን ወና አዚን ጽቡ ይትህዝውል ንሽተይን ቀዝበለ ምስተሙቃኒ መስለኒ አብዚን ዘሐሸ ለውጥ ከምዘሎ ትምርጫካ የተለውን ዲሞክራሲያውን ንጻ ከምዝ ነበረ ከፍቶም ተዓዘብትና ከፍቶም ፍጭካትናውን ንምርዳ ኸይና አለና አፍት ገጠሩን ምስተምና ፈልፍ መርጻታት ከነጻ ተተሎ ዘሐሸ ንስተ ዘይተረፈ ነገርሎ ማለት ያወልድና ከድካ ولا يترس بطياتس ولا تومناتنا تعزلت زنورون كساب هزك اندين فرح يزيوت خمزلو كذلك نحنا هزو تقرأ يدليهو نحو واحد انتماريسو وين خالي بارت انتماريسو من كريتا خمزي بلنا قدم هزو انقلس ناينا تحازقن زكاير زلون تايو بتجبنو بحيلي اندحر بواحد اللي مرأس كاس سفتني تتركبن كالو تقمات قمي كامنجس يتركبن ناول كان نفر عرحقا ዝግበር ዘሎ ኸይዲ እዚ ንቀጻሊት ናይ ፖለቲካ ትግራይና ዘሰሶ እዩ
እቲ ውፅኢት መረፃ ንቕበሎ ኢና ዝበሉ ኣይተ ዶሪ ኮይኑ ግና ኣብቲ ስርዓት መረፃ ተምዓዳዳዊ ሓንፈት 82 ብግልፅነት ህዝቢ ክፈልጦ ኣይተገብረን ክብሉ ነቒፎም እዮም ወደብ ነፃነት ትግራይ ብወገኑ መረፃ ትግራይ ንህልውናናን ንምርግጋፅ ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዘተኻየደ ሙድማ ብትግራዋይ ቅዲ ስርዓትን ትካላትን ዝተኻየደ ኮይኑ ትግራዋይ ህንፀት ዲሞክራሲ ሰረዘንፀፈ መረፃ ኮይኑ ሓሊፉ ክብል ገሊፅ ውፅኢት መረፃ ድማ እቲ ውድብ ከም ዝኽብርን ብፀጋ ከም ዝቕበልን ገሊፁ ንሰዓራይ ውድብ ህወሓት ድማ እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ውክልና ንክህሉ ተሊሙ ከም ዝነበረን ከም ዘይተዓወተ ዝገለፁ ሓላፊ ይርከብ ህዝቢ እቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገበ እዚ ንክኸውን ግዳማውን ውሽጣውን ምክንያታት ኣለው ኢሎም ውሽጣዊ ምክንያት እቲ ውድብ ካብ ዝጣሽ ሓፂር እዋን ዘለዎ ብምዃኑ ማሕወራቱ ዘርጊሑ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብቐጥታ ክራኸብን ሓሳባቱ ከስርፅን ተደሪቱ እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ነፍሶ ክፍጣብያ መረፃ ተዓዘብቲ መዲቡ ከይሕሉ ከም ዝዓገቶ ይገሊፁ
ናብቲ ግዳማዊ ምክንያት ክንመፅእ ከለና ብጉጅለ ብልፅግናን ሻዕብያን ኣብ ድሕንነትናን ስርዓተ መንግስትናን ዘንፀላሎ ሓደጋ ህዝብና ተረጋጊዑ ሓድሽ ውድብን ሓድሽ ሓሳብን ከይቕበል ወይ ድማ ናይ ፅባሕ ውድብ እዮም ኢሉ ንክሓስበና ስለዘገደዶ ህዝብና ነዚ ስጋኣት ሒዙ ከድምፅ ግድን ኮይኑዎ እዩ ንዚ ውሳነ ህዝብና ድማ ውድብ ናፅነት ትግራይ ብኣግባቡ ይርዳእን የኽብርን እቲ ካልኣይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እንትኸውን እዚ እውን ብወገኑ ውድብና ምስ ህዝብ ቀጥታ እናተረኸበ ከይዝትል ሓሳባቱ ከይሸጥን ብምዕንቃፉ ርኡይ ኣሉታዊ ፅልዋ ፈጢሩ እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኦ ውድብ ህወሓት ብፍላይ ታሕተዋይ መሓውሩ ኣብዚ መረፃ እዚ ዘርኣዮ ኣዝዩ ድሑር መሰከፍን ፀረ ዲሞክራሲያውን ባህርያትን ተግባራትን እውን ውድብና ክንድቲ ተሊምዎ ዝተልዓለ ውፅኢት ከየምፅእ ናይ ባዕሉ ዓንቃፍ ተራ ተፃዊቱ እዩ ካብዞም ባህርያትን ተግባራትን ቁሩብ ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ተናሓናሕቲ ውድባት ኣብ ቅድመ መረፃን ዕለተ መረፃን ዝግበር ዝነበረ ሓላፍነት ዝጎደሎ ፀለመ ህዝናት ክክለኛ ምስሊ እዘን ውድባት ንኸይህልዎ ምግባሩ
እቶም ፀገማት ንቐፃሊ ከይድገሙ ክንቃል ሶሚናይሎም ዶክተር ደጀን ኩሎም ውድባት ብቐፃሊ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ብንቕሓት ከምዝሳተፉን ብዛዕባ ፕሮግራሞምን ዕላምኦምን ብተደጋጋሚ ስራሕቲ ምልላይ ከምዝፍፅሙ ሓቢሮም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
بازم بقرنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسي منالنا